Vítam vás teda na našej prezentácii, ktorú Bubo tu robí každý útorok. Cez leto sme to robili na Magio pláži, no a teraz začíname tu. Takže každý útorok sa s vami veľmi radi budeme stretávať. Ja sa volám Luboš Fellner a dnešná prezentácia mi ju napísali na našom marketingovom oddelení, volá sa Slow Traveling, takže verím, že aj potom to, keď ja dokončím, že vznikne diskusia a môžeme sa o tom porozprávať. Je to zrejme o tom, že ja keď som začal cestovať, tak neexistovalo ani GPS, ani mobily, nebol Google, nebolo nič a my sme začali cestovať veľmi, veľmi pomaly. Ja som odrezal ten ostatný drôt železnej opony, mám ho zarámovaný a veľmi si doteraz vážim, že môžem cestovať. Naozaj je to pre mňa úžasná vec a trvalo mi to 30 rokov, bude teraz 30 rokov výročia zamatovej revolúcie a mne trvalo vlastne 30 rokov, kým som precestoval celý svet. Ešte nie celý, lebo mi chýba 5 krajín, ale chcem to práve na to výročie nejak dokončiť, čiže cestoval som veľmi, veľmi pomaly. Táto fotografia som tu v strede, som v Čade, je to asi pred 10 rokmi, prešli sme krížom Čad. Idris Deby bolo tesne pred voľbami a vtedy sa Idris rozhodol, že veľmi podporí teda ekonomiku a začal stavať cesty. V Čade postavil prvých 30 kilometrov asfaltových ciest a my sme vtedy išli a bolo to prvýkrát, kedy sme mohli vlastne vstúpiť do Čadu a prejsť krížom cez celý Čad. My v Bubo sme sa rozhodli, že budeme cestovať trošku ináč, tak ako Konfucius, ktorý hovoril, že to, čo počujem, to zabudnem. To, čo vidím, to si zapamätám, ale to, čo vyskúšam, tomu porozumiem. A my sa snažíme cez zážitky, aby naši klienti porozumeli svetu. Jeden taký veľký zážitok sme zorganizovali prvú nedelu v septembri. Aj o rok to bude. Kto tu bol na Transdanium Swim? Boli ste niekto? Transdanium Swim je presne z nášho súdka. Dunaj tu tečie pod oknami, tečie nám tu, je tu, veľa z nás si myslí, že nebezpečný, bojíme sa ho, povieme, že špinavý, ale tu Bratislavu naozaj, keď sa odvážite a skočíte do Dunaja a preplávate to takto s nami, teraz nás bolo 1000 na prvom ročníku, bolo 130 ľudí, toto bol 6. ročník, bolo tam 1000 ľudí, tak zrazu máte úplne iný pohľad z Bratislavy a tu Bratislavu budete mať oveľa radšej. Tuto akurát preplával, to je primátor, bol to prvý primátor, ktorý si trúfal to preplávať, lebo zasa treba nájsť odvahu aj na tie naše cesty. Často treba nájsť odvahu a práve tu na tomto mieste darovám primátorovi jeden darček pre Bratislavu, či jeden dar robím to, že organizujem Transdanium Swim a druhý je to, že sme umiestnili takúto tabulu Bratislavy. Neviem, či to vidíte, ale je tam napísané, že Bratislava je 13 250 kilometrov. Čiže je to najvzdialenejší smerovník Bratislavy, je to na Antarktíde v krajine Kráľovnej Maud. Takže toto dostala Bratislava do rúk primátora. Ja mám rozprávať vlastne o tých 30 rokoch cestovania, ako sme začali, čo som precestoval, čo si vážim. To sú všetko tie body, ktoré som precestoval. Vo svete je 193 krajín podľa OSN. 193. Potom sú dve ešte krajiny, ako je Vatikán, Palestína, áno, bol som tam opakovane, ale tie sa už nerátajú, a potom sú nezaradené územia. No ale ide o týchto 193 krajín a ja nemôžem všetkých 193 krajín vymenovať, tak som vybral len zo pár takých ciest, ktoré si také, že najviac vážim. Lebo nejde len o to, ako teraz nejaký norský 17-ročný chalán precestoval celý svet za rok, a to je podľa mňa v Bratislave bol 3 minúty, dobre, že len idete loďou, zastanete. Ja som v takých dvoch organizáciách, v jednej americkej, druhej britskej a oni hovorili, že teraz majú nové pravidlo, že človek musí dať nohu na tej krajinu. Hovorí, že keď dá nohu, už si to môže čiarknúť, lebo oni išli, že mali private jet a letel len tých, akože v tom vzdušnom priestore. Dobre, si to začiarkol. Alebo plavil sa v tom priestore. Dobre, čiže aj takéto sú veci, ale to ja neuznávam, preto uznávam slow traveling. Dôkladne tie veci prejsť. Toto je krajina, z ktorej som sa vrátil deň pred 1. septembrom, čiže v sobotu sme doleteli, bol som s mojimi deťmi a vyzerá to ako Tatry, ako Alpy. My hovoríme, že Tatry sú najkrajšie na svete, ale neviem, no toto sú Fanské hory. Fanské hory v Tadžikistáne a ja som bol absolútne nadšený. Predo mňou tam bol Alexander Macedonský, ktorého kôň sa utopil v Iškanderskom jazere. Prekrásne. Išli sme z Dušanbe do Kudžandu. Kudžant je najvýchodnejšie miesto, kde Alexander Macedonský prišiel. Volal sa Leninabad a Dušanbe, ktoré je preklad Dušanbe, že pondelok, tak Dušanbe sa volalo Stalinabad, čiže zo Stalinabadu do Leninabadu. Toto je to jazero, kde sa utopil ten známy kôň Alexandra Macedonského. Je to veľmi známe pred nami. Tu prechádzal tieto oblasti Marco Polo, zoroastrianské pamiatky. Tadžikistán bol veľmi fajn. Toto je práve jeden zoroastriánsky chrám, kde keď ste trošku pred ostatnými turistami, tak prídete, neplatíte vstupné. Ja som neplatil vstupné ani do Palmíry, ani do Petri sa mi podarilo, že neplatí vstupné. Do Taj Mahalu som platil vstupné 3 centy ešte. Čiže do Machu Picchu som platil nejaké 2 eurá vstup. Keď ste tam pred ostatnými turistami, tak je to fajn. No. V tohto kúpeloch sa kúpal aj Marco Polo vraj. Tieto petroglyfy sú staré 3000 rokov. Teraz v útorok letím, budúci útorok letím do krajiny, kde sú petroglyfy staré 14 000 rokov. Je to môj sen. Toto je Vakanský koridor a tá bodka je to z Google, z mobilu som si vlastne to odfotil, kadiaľ sme chodili. Je to Tadžikistán, ale vlastne prešiel som na čierno do Afganistánu, na čierno som prešiel do Číny, ste na takom mieste, kde sú len rieky, hory a vlastne nikto tam okolo není. Kunduz, mesto, ktoré vidíte, je v Afganistáne a práve pred 2 týždňami tam Talibán Kunduz opäť napadol. To si nájdete. Pred 2 týždňami opäť má Talibán v Kunduze prevahu. Keď idete na záchod, musíte dávať pozor, lebo môžete ľahko na niečo stúpiť. No a ja do takýchto oblastí, teraz berem moje staršie deti, mám 3 deti, ale tie 2 staršie deti už berem na takéto cesty, čiže boli som aj v Afganistáne teraz. No, je to tam naozaj prekrásne. Toto bol náš stôl, ktorý sme si objednali na jednu večeru. Čiže Fanské vrchy sú podľa mňa tajným typom. Málo kto tam chodí zo Slovenska. Mne to povedal Palo Brajer. Kedysi dávno som si to pamätal a väčšina ľudí chodí len ten Pamir Highway, ale Fanské vrchy vynecháva. Takže radím vám vyskúšať to. Všetky tie vrchy majú 5000 rokov. Toto bola časť hodvábnej cesty. My sme hodvábnu cestu začali už v roku 2005. Toto je ono, kedy s nami chodila v Turkmenistane turkmenská štátna televízia a natáčali nás. A to moto bolo, že turizmus sa v Turkmenistane rozvíja. Boli sme jedinou skupinou. Keď otvorili hotel, tak sme boli jediní, čo sme tam vošli. Mali krásne sprchy, ale tým, že oni žijú v tých jurtách a v stanoch, tak oni to sprchu spravili, ale zabudli dať otok. Takže keď ste pustili sprchu, tak ste vyplavili celú izbu. Ale každopádne tento film prekladali do 12 jazykov. Vtedy ešte Turkmenbaši žil. Tu som teda v tom Tadžikistáne a pripíjam si, lebo Tadžikistán bol mojou poslednou ázijskou krajinou, ktorú som prešiel. Ázia má 48 krajín a prejsť všetky je ťažké, lebo sú tam také krajiny ako Irák, Sýria, Jemen, Afganistán, Pakistán, neviem, čo sa bojíte, Severná Korea. A prejsť to všetko je ťažké. Prejsť polovicu je ľahké, prejsť už také, že 3/4 je ťažké a prejsť všetko je veľmi ťažké. Nemám na to strašne veľa času, jak tento starček, ten skočil z takého zilu, z také dodávky vysokej, skočil dole, podal mi ruku a hovorí, že má 98 rokov. Tak môžete to cestovať 98 rokov, ale zase úplne slow traveling, nemusíte ísť úplne tako do slow modu. Dá sa to precestovať, samozrejme, treba používať lietadla. Slow traveling není o tom, že chodíte pešo alebo na bicykli, je to o tom, že tú krajinu prejdete poriadne a že si to užívate. Čiže aj Tadžikistán som ja naozaj prešiel od hora dole. Toto som, keď som bol lekár, tesne po revolúcii, bolo to, toto je v roku 1995 teda, a prechádzam Iránom, to možno poznáte, Perzápolis. Keby ste aj teraz povedali doma, že idete do Iránu, tak možno, že by rodičia zalomili rukami. Ja som tam bol v 95. No to bolo úplne, že nonsense. Bol som lekárom, robil som teda na druhej internej klinike na Kramároch, jedna z najlepších nemocníc, mal som skvelý plat, ktorý bol trošku nižší ako 100 eur mesačne s 8 službami. Takže ja keď som išiel do Indie, tak som chodil stopom. Ja som nemal na to ísť lietadlom, tak som pekne išiel cez Pakistán a Irán a dokonca som zabehol do Afganistánu. To bolo v septembri 96, vtedy akurát prevzal Talibán moc. Vtedy som sa omylom aj dostal do Kašmíru. V Kašmíre sú teraz boje. Ako viete, že teda indická armáda Narendra Modi, premiér indický, vyhral jednoznačne voľby a vlastne rozhodol sa, že vyrieši kašmírskú otázku. To je zložité, ja som bol v Kašmíre 7 krát, ale každopádne teraz sa do Kašmíru ísť nedá. Kašmír je úžasné miesto a je tu najvyššie položená cesta na svete. Pamir Highway v Tadžikistane je druhá najvyššia položená cesta na svete. Čiže toto je v tých rokoch 90. Hra Polo sa nezačala v hoteli Kempinskom na Šrbskom plese, ale niekde tu. Je to v Ladaku. Toto je Ladak, mesto Leh, sen sa dá dostať. Je to v oblasti Jammu Kašmír, ale toto je bezpečné. Ten svet je taký, že je to veľmi blízko seba, ale keďže to delujú hory, tak toto je bezpečné, ale Kašmír je v tejto chvíli veľmi nebezpečný. Ale vás tam ani nepustia. Ja som teda omylom ako mladý lekár išiel do Kašmíru, čo ma úplne uchvátilo, a druhá krajina, som zavítal sem. To možno poznáte, je to Barma, respektíve Mianmarsko, a je to jazero Inle. Jazero Inle je pre mňa možno prvé, druhé, najexotickejšie jazero na svete, Titicaca a Inle. Žijú tu zvláštne kmene dlhokrkých žien, kmeň Pao, vyzerá to veľmi, veľmi zaujímavo, a tá Barma bola tak fascinujúca, že mňa to úplne dostalo. Toto je švedegonská pagoda v Yangune, bývalé hlavné mesto, už teraz je Naypyidaw hlavné mesto. A samotní Briti, ktorých to bola kolónia, hovorili, že na tejto pagode je viac zlata ako vo všetkých britských bankách. Hore sú rubíny, smaragdy. Je to veľmi bohatá krajina. Krajina, kde keď ja som išiel, tak ma povedali, že ma zabijú, že to je tam vládne chunta, že to najhoršie. Dostal som 6-dňové víza, som prišiel a zistil som, že tu žijú najlepší ľudia na svete. Naozaj, Mianmarsko je zvláštna krajina, kde muži nosia sukne, ženy fajčia veľké cigáry, ale ľudia sú naozaj veľmi dobrí a je to bezpečné. Minulý rok som sa do Mianmarska vrátil aj s mojimi deťmi a trošku som sa bál, že prídem o tých 25 rokov a zrazu sa stratí všetko to, čo v tej krajine bolo. Toto je ten kmeň Pao, ktorí si myslia, že vznikli z dračieho vajca. Sú o tom presvedčení. A ja som našiel tú krajinu naozaj, ako keby som tam bol pred 15 rokmi, s tým, že hotely sú lepšie, ale tá krajina je krásna. Toto je môj syn, s ktorým som veľmi často cestuje, všelikde možne, nemožne, s kmeňom dlhokrkých žien. Bagan je pre mňa najkrajšou pamiatkou, je to 2000 ako keby kostolov na ploche, na maličkej ploche. Stále je to krásne, stále môžete objaviť tú svoju pagodu. Je to už zakázané chodiť hore, tak ako ja som tam, bo kedy si chodil hore na tej pagody, ale dá sa. Dobre, dá sa to stále výsť hore. V tomto hoteli Stranda, odkiaľ sa pozeráte, keď som tam bol v roku 1996 v Barme, tak písali, že jeden z najkrajších hotelov sveta. Som nechápal, o čom píšu. Bolo to rozbité. Teraz je ten Strand, vyzerá naozaj tak, akože naozaj najkrajší. Toto dievča sa dostalo aj na obálku katalógu. Boli sme tam v lete, čiže bolo monzunové obdobie, obrovské dažde a najnovší katalóg teda mal túto fotografiu. No začali sme inde. V roku 1993, veľmi skoro po revolúcii, som si ukázal na mapu a povedal som, že by som chcel navštíviť na Veľkú noc stať na Golgote. A tak sme vyrazili. Mali sme túto karosu, ktorú vidíte. Niekto mi povedal, že keď pôjdeš tam, že tak tam, toto je 4 km od Saudskej Arábie, že tam bude teplo už asi. Že OK. Tak som povedal, že to by malo mať klímu. Tak oni povedali, že má to takú nábehovú ventiláciu, že to je klíma. No a potom som pochopil vlastne, čo to je. Vlastne keď sa na autobus rozbehol, že nabehol, tak otvorili sme okna. A to bolo všetko. Toto bolo naše staré logo, tie stany, vidíte, také socialistické stany, ale my sme tým išli a budili sme neuveriteľnú pozornosť, že takéto niečo tam došlo. To každý si oklepával ten autobus, že čo to je. Tí Arabi došli k nám, vtedy mi naliali tuto v Akabe, mi naliali pivo do čajovej šálky, aby nikto nevidel, že pijem alkohol. To bolo vtedy zakázané. Teraz bežne môžete piť v Jordánsku už alkohol. Vtedy to nebolo možné a to je to, kedy som vlastne sa dostal do Petri zadarmo ešte. No a sedeli sme v kruhu, spali sme v tých stánoch, mali sme oheň a niekto načal nejakú slivovicu 70% a niekoho takého Araba tam sotili, že on vie piť whisky. A chudákovi, tak nejaká baba si dala, normálne, že Slovenka zvládne, šamprlík, tak dali sme Arabovi a on si myslel, že sme to spravili z neho srandu. Dobre, on nechápal, že toto niekto môže piť. Hovoril, že to určite nalievate do toho autobusu. Toto je umajovská mešita. Sýria je teraz veľmi ťažká krajina na cestovanie, aj keď mám kamaráta, s ktorým v útorok letím preč a ktorý sa vráti, zo Sýrie vrátil, ale tento minaret sa nazýva Ježišov. Aby ste vedeli, že na Slovensku sú veľmi antimoslimské nálady, ale z môjho pohľadu neopodstatnené. Toto je na Veľkú noc opäť na Golgote, ale len pred dvoma rokmi, čiže bol som tam trikrát, ale toto je pred dvoma rokmi. Presne teda na Veľký piatok je Via Dolorosa zaplnená ľuďmi, sa tam vlastne bežný človek nevie dostať, ale keď sa dostanete, je to fakt, že je to úžasná vec. Čiže ísť niekde na festivaly, tak to je znova taký posun v cestovaní. Keď viete niekde ísť na festival, choďte na festival. Pri Múre nárekov, a toto je Kubo, pri Múre nárekov s nami dokonca chodí aj také staršie deti, neviem, Kubo má 23 rokov a proste ide aj s rodičmi, lebo to má iné grády. To je tiež Kubo, ktorý sandboarduje vo Vady Rám. Čiže aj keď sa niekedy vraciam, tak je to fajn s tým, že my sem chodíme veľmi často, máme kamarátov. Neviem, ste boli v Petre, neviem, či ste nafotili niekto takto obraz ešte sám. Väčšinou tam máte 500 ľudí. Takže málo kedy sa to podarí, ale vieme nás pustiť tam aj skôr. Toto je tiež na Veľkú noc na Filipínach. Ten Ježiš, tak ten nás pozná, už hovorí, že čau Bubo. Každý rok mu prepichnú tie ruky a visí tam na kríži, to jeho zamestnanie. Potom dajú dole a rok si z toho, čo zarobí, užíva a potom mu tam znova priklepnú. Toto je v Iraku. Samozrejme, tieto všetky krajiny, čo ja vám môžem hovoriť, tak tam skoro žiadni turisti nechodia. Väčšina našich turistov chodí sem do Tajska, vedia prečo, lebo ten zájazd Tajskom ale Singapur je u nás najpredávanejším a je proste to je veľmi funkčný zájazd, to sú babi u nás z kancelárie. Ale ja vám chcem hovoriť vlastne o takých cestách, ktoré si veľmi vážim. Ja som bol v Afganistane, teda teraz som tam prešiel na čierno aj svojimi deťmi, ale bol som tam v roku 96 a toto je asi pred 4-5 rokmi, kedy som prešiel Herát, Mazar-e-Sharif a Kábul. A Afganistán je extrémne nebezpečný, čiže nemôžem vám to odporúčiť, ale keď tam pojedete, tak budete nadšení. V Afganistane ako keby zastal čas a je to veľmi úžasné. Proste to každý to cíti. Keď prídete niekde, kde je vojna alebo nejaký vojnový konflikt, proste tá krajina je uzavretá, tak cítite, že je to ako svet pred 100 rokmi. Tak to je stále Afganistán. Toto je v Mazar-e-Sharif. Hovorí sa, že tam vzadu je pochovaný Ali. Pred dvoma dňami vlastne začala Ašura. V Iraku v Karbale, to je na počesť Aliho vnuka Husajna, ktorého zabili v Karbale, tak teraz majú šíti veľký sviatok. Aj dnes to trvá ešte. No a tuto sa hovorí, že tu je Ali, ale ja poznám tri miesta, kde je Ali pochovaný. Vyzerá to ako keby, podobne aj panenku Máriu poznám, tri hroby panenky Mári. Toto ako keby do Afganistánu prišiel mier, vyzerá to tak, ale nie. Afganistán je veľmi, veľmi nebezpečný. Ďalšia krajina, ktorá má zlé meno, je Severná Korea. Severná Korea, ale tá není vôbec nebezpečná. Dobre, že tam, keď idete, tak vám pripravia ten zájazd úplne, aké ste boli delegácia. Podobne, ako to robil Muhammad Kadáfi v Líbii. Preto ja som sa vlastne do Líbie som nešiel, lebo neznášam takéto cesty, kde mi to pripravia, kde vlastne ja musím ísť presne podľa toho, čo mi Kadáfi alebo Kim Jong-il v tej dobe ešte žil, čo mi povie. Bol som vtedy na tej Spartakiáde, bol som tam trikrát, bolo akorát 65. výročie strany, ale videl som túto hore, potom 65-ko vidíte také biele niečo, taký kopec. A to všade, ináč si všimnite, že v Severnej Koreji všade bol tento kopec. A vtedy som sa spýtal vlastne, o čo ide a povedali mi, že kto nevie, že tam odtiaľ pochádza celý korejský národ. A tam sa narodil aj Kim Jong-il. No a teraz nemohli sme povedať, že chceme ísť pozrieť korejský národ, lebo to nás nedali, ale keď sme povedali, že chceme ísť pozrieť rodisko Kim Jong-ila, tak sme to vybavili. Boli sme vtedy prvá skupina, pokiaľ viem, nikto to po nás za tých 10 rokov nezopakoval. Dôvod je taký, že autobus tam nevedie, železnica tam nevedie, môžete odletieť. Len takto vyzerá vlastne schedule v Severnej Koreji. Takže sme si museli prenajať lietadlo. No, prenajmite si v Severnej Koreji súkromné lietadlo, ale podarilo sa to. Takže toto bolo to naše lietadlo. Keď si nájdete akože lietadla, ktoré najviac padajú, tak ja som zvyknutý tým lietať, ale tam všeličím, ale proste najhoršie sú v Kongu a v Severnej Koreji, sa hovorí. Takže chalani sa modlili, bolo to lietadlo len pre nás a vyrazili sme. Nešlo o to vyznať na ten najvyšší vrch, to je veľmi ľahké ináč, lebo tam je lanovka a tak ďalej, ale vlastne dostali sme sa na územia, kde nechodia turisti a to je geniálne. To je zlé, keď riaditeľ cestovnej kancelárie povie, že neznáša turistov, ale niečo na tom je. Toto je naša partia, ktorá sme vlastne na vrchole teda najvyššieho vrchu Koreji, Mount Paekdu, je to na hraniciach Čínov. No takto to vyzerá, je to niečo prekrásne, kaldera zaplnená vodou, ale hlavne ten život pod tým. Tí ľudia chodili oblečení, všetci v mundúroch, zbierali hríby, lebo boli hladní, ale fakt, že úplne panoptikum. Ja vám odporúčam Severnú Koreu navštíviť, je to niečo neuveriteľné. Ja som presvedčený, že to dlho nevydrží, že tá krajina, to nemôže ten režim vydržať a keď sa to zmení, tak to spoločná Korea bude jednou z najsilnejších ekonomik sveta. Dobre, do prvej peťky porazí Nemecko, dobre, porazí Japonsko, oni sú tak šikovní, tak pracovití. Toto je ďalšia krajina, ktorú v Ázii považujem za absolútnu topku. Viete, čo to je? Jemen. Vyzerá to ako perníková chalúbka, že toto? Je to úžasné. Je to vo výške Gerlachu, založil to Noého syn Šam a Jemen je geniálna krajina. Teraz vás viem dostať na Sokotru, keby ste chceli ísť, ale sem vás neviem dostať, je tu občianská vojna. Nejde o to, že šíti so sunitmi, aj keď áno, Saudská Arábia podporuje sunitskú skupinu, Rusi a Irán podporujú šítov, ale tam ide aj o to, že Jemen bol dlho rozdelený medzi vlastne komunistickú časť a kapitalistickú. Dobre, tam sa stretávali Briti a Rusi, Sovieti teda. My sme spravili jednu krásnu výpravu a to sme prešli krížom cez celý Jemen do Ománu. Všetci vtedy hovorili, že to nejde, a mne sa viackrát podarilo spraviť cesty, ktoré všetci hovorili, že to nejde, ale bolo to nie mojou chytrosťou, ale tým, že som nevedel, že to nejde. Čiže ja som vôbec, že proste všetci vedeli, že to nejde a my sme nevedeli, tak sme to spravili. No. A sme sa dostali cez Sýriu do Izraela, to bolo v tom 93. roku, no a túto sme tiež spravili z Jemenu do Ománu, sme boli úplne prví, to bolo jedna prekrásna cesta a Jemen je topka. Topka, topka. Takto vyzerá Jemen, ako dobre, že 800 rokov, 800 ročné domy, len naozaj teraz sa tam nedá ísť. To sa, že nemáte šancu tam ísť. Ani vás tam, lietadlo tam nejde, ale keď sa dostali, vás nezastrelia, to sa proste nedá ísť. Ale ten Jemen, keď sa ukľudní, treba ísť. Aj táto fotka je malá, ale majú samopaly. Ten samopal, prvú cenu mi dali $80. To väčšinou to je tá veľmi nadhodená tá cena. Čiže by som to kúpil možno ten samopal za 40, ale som povedal, že nie, že my to nemôžeme kúpiť. A on sa strašne divil, prečo nemôžeme kúpiť samopal. Ja mu hovorím, že to nemôžem doniesť. A on, že prečo? Lebo to je jak normálna vec, tam má samopal každý. Toto je, že peňaženka sa volá táto fotografia. Peňaženka v uchu, neviem, či vidíte. To je Harry Potter. Tie baby si vyberajú ako nejaké, každá baba si vyberá tie nové šaty. Že nemá stále niečo iné. Tak. Ale túto fakt, akože neviem, že jak toho manžela prehovorí, že chcem niečo iné, lebo... No ale vyberajú si. Mali sme takéto auta, išli sme krížom cez tú púšť a toto je Hadramaut, 800-ročné mrakodrapy z hliny v púšti. No úžasné, dobre? Čiže keď sa ukľudní situácia, hneď bežte do Jemenu. Sem môžete ísť všetci, je to Mongolsko a práve teraz tu bude prebiehať festival Orlých lovcov. Treba ísť na ten festival, je to na západe Mongolska. Mongolsko je to krajina, ktorá sa veľmi rozvíja, ekonomicky ide veľmi hore. Otvorili minulý august nové letisko, čiže turistický ruch porastie. Je to bežná krajina na turistiku, ale čo je super, je tento Altaj. Dobre, či keď zavítate do Altaja, Orli lovci, tak stále je to veľmi, veľmi dobré. Keď veľa cestujete, sa vám stanú nejaké príhody. Mne sa stalo to, že bol som v Kalkate, zmeškal som lietadlo, pršalo a zrazu vlak zastal a povedal, že ho nevidí na kolanice, tak sme 15 hodín stáli a keď sme 15 hodín stáli, mi odletelo lietadlo. Tak som prišiel do Kalkaty, voda bola po kolená, hotový som, unavený som si lahol, ráno som stál, že nafotím vodu, už otiekla dovtedy, ale dávali mi do ruky noviny. To bolo skoro ráno o 5. a noviny mi stále dávali, až tak strašne dotiahne a ja som ich nechcel, hindu noviny, alebo to bolo po bengalsky. Ale videl som, že tam je matka Teresa ako fotografia, tak som pochopil, že sa niečo stalo. Tak ma rikšiar zobral tam. Tam bola 20-kilometrová rada a ona v tú noc zomrela. A ja som tam vlastne predbehol tú 20-kilometrovú radu a dostal som sa donútra. Bola to táto malá miestnosť a keďže som bol najvyšší, tak mne dali tie kvety do ruky a vlastne ona ležala tam na zemi a ja som tej matke Tereze dal kvety k hlave. No a ja som tam bol same, tam boli iba tieto radové sestry z Indie a jeden farár tam bol Beloch. Ten ma tam vlastne dostal donútra. No a tu som na tom istom mieste o pár rokov, kde ju tu pochovali na tomto mieste, túto malú veľkú ženu. Celá Kalkata plakala. Je to hinduistické mesto, ale túto malú veľkú ženu si vážili, ktorá sa narodila, viete, v Skopje. Prisvojujú si ju Macedónci, aj Kosovčania, aj Albánci. Keď som tu bol, tak ma tak zaujalo, že tam je India, to je veľký subkontinent, ale tam napravo do Indie patrí niečo, tak to tam trčí, také niečo. Je to spojené takým úzkým miestom, volajú to, že kurací krk, no a tam je 7 štátov, sa to volá, že 7 sestier. A mňa to už fascinovalo, že čo to je. A nedalo sa tam dostať. No ale tu som mal také nejaké šťastie, preto lebo veľvyslanec, keď ste indický veľvyslanec, tak keď máte dobré konexie, vás pošlú do Londýna, keď horšie do Paríža, do Ríma, do New Yorku, ale keď nemáte žiadne konexie, vás pošlú do Bratislavy. No a tu som vlastne stretol toho veľvyslanca z Nagalandu a ten veľvyslanec mi slúbil, že ma zobere teda do svojej krajiny, že mi vybaví permit. A naozaj mi vybavil permit a ja som bol prvý v Nagalande. Až tak, že redaktor Lonely Planet nás prosili, aby sme ho zobrali. Tak ma zobrali prvýkrát redaktor Lonely Planet bol s nami. Takto vyzerá department turizmu. Takto vyzerá doprava v tých oblastiach. Je to rieka Brahmaputra. Zoberte si, že by ste mali pristúpiť. Mali sme GP a bola to jedna z takých mojich prvých ťažkých ciest. To je to, že keď idete o týchto oblasti, treba si uvedomiť, že oni nevedia, čo tam robíte. Čiže oni prišli, že čo tu robíš a ja, že turist. A yes, National Geographic. A on, že ne, turist, nevedeli vôbec, že čo sme zač, prečo sme tam. Sedíte v GP a idete 4 dní a nič. Dobre, čiže je to drahé, tam sú tie GP dole, idete a vlastne nič nevidíte. A všetko je drahé, jedlo není, nemáte kde spať. Keď idete po moste, tak je tam napísané veľká cedula pred mostom, že use condom. Neviem, či to vidíte. Autobus tlačili naplno zozadu, ale aj naplno zpredu. Šlapací záchod. Zoberte si, že ide kúpiť záchod. Oni nemajú záchod, chodia do lesa. A teraz povedia, že ideme hotel pre turistov, tak oni chcú mať záchod. Tak choď kúpiť. Tak ide kúpiť záchody, ale kúpi šlapaci, čo má byť donútra. No ale niekto múdry povedal, ja som to videl, že to bolo tak vyššie tam. No tak to tam takto spravia, že ani neviete, čo to je. Hej, taký nejaký hybrid, lebo to v živote nepoužívali. Kto viete anglicky, si môžete dať sandwich, pieskovú čarodejnicu za 20 rupí. Všetky hotely píšu, že to je good news, ale väčšinou je to very, very bad news. Takže niečo otrasné, no, nemáte kde bývať, není čo jesť, prídete niekde si dať jesť a máte takto sviečku, lebo elektrina nejde a nejaké pandravy, alebo čo to je, niečo smradlavé, ale už po troch dňoch jete aj to. Ale pozrite sa, keď takýto most ste nikde na svete nevideli. Dobre, že to musíte ísť strašne ďaleko a umenie je vidieť niečo, čo nikto nevidel. Toto na Instagrame nebolo. No. Krásne domčeky možno dnes už nie sú takéto. Preto, lebo vždy tam príde nová doba a vždy nejaký sused donese cínovú strechu alebo plechovú. A keď majú sused, tak majú všetci hneď, viete. A čiže už tie domy proste už prestanú byť takéto. Čiže ten svet odchádza, ten veľmi rýchlo odchádza. Ale to sa potom vráti niekde. V Spojených štátoch amerických spravia taký park indiánsky alebo čo, tak to spravia, ale normálne to není. No. Boli sme ráno skoro o 5 a zrazu tam len tak náhodou, že nič nie, a zrazu niečo vidíte, takúto kolónu. Prvá je nevesta a vzadu je vlastne tá nevestina rodina. Niesli nožky, noše ryže. Išla sa vydávať. Tak prešli sme a zrazu sme prišli do tohto kmeňa. Dobre, tá nevesta nás doviedla do kmeňa Apatany. Ten kmeň Apatany nebol ani v National Geographicu popísaný. To také štuple v nosoch majú. Takže bolo to fakt, že akože veľmi, veľmi zaujímavé. Čiže to bola Ázia, ktorú som vlastne teraz tým, že som prešiel Tadžikistán dôkladne, lebo neberem tak, že prejdem do Penžikentu a si škrtnem krajinu, to ja nerobím, tak vlastne mám 48 krajín Ázie hotových. Predtým som prešiel 44 krajín Európy. Už v roku 1990 v marci sme z lekárskej fakulty išli do San Marina. V lete som bol v roku 1990 v Andore. To sú také krajiny, ktoré sa ťažko robia. Toto je, sme na polárnom kruhu, lebo Škandinávia to je také, že naša veľká záľuba. Toto sme na najvyššom vrchu Škandinávia, Galdepingene. Doteraz robíme ten stanový zájazd. Ideme autobusom a spíme v stanoch a robíme tak turisticky. Ale robíme aj Škandináviu v dobrých hoteloch, samozrejme. Toto, tomu severu sa dosť venujeme. Toto je na Špicbergách. Napísal som zo pár blogov o Nansenovi, ktorý vlastne bol dobyvateľom severu, bol to ten prvý pred Roaldom Amundsenom, tak si to môžete prečítať, kde si to nájdete, ale Špicbergy boli pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Keď idete za Longyearbyen, tak musíte mať púšku, to musíte mať, lebo sú tam ľadové medvede, keď vás stretne polícia bez púšky, dostanete pokutu. Dá sa v Európe ešte niečo objaviť? Toto napríklad je vec, ktorú naozaj nikto nerobil. Tento kmeň je kmeň Nenecov. Nenec, my ich nazývame, že samojedi. Stalinovi sa ich nepodarilo vyhubiť, sú úplne na severe. Letíme do najvýchodnejšieho mesta Európy, ktoré sa volá Vorkuta, a prejdeme z Vorkuty krížom cez polárny Ural už na Sibír. My sme spali v týchto stánoch čumoch. Bolo minus 40, keď sme chceli si uvariť čaj, tak sme išli von so sekerou, teda išli s nami tie ženy, lebo tam bola zima, ale tie ženy im nič nevadí. Nám rozbili ľad, zobrali vodu, prišli tam uvariť. Bolo minus 40, ja som potom letel na južný pól, tak som si kúpil úplne novú výstroj celú, lebo som si myslel, že mám dobrú, ale nemal som. Každopádne táto oblasť je unikátna. Štyrikrát sa v ňom robili rozhovor ruská televízia. Ja rusky moc neviem, ale tak sme hovorili, som hovoril, že prečo ste tu a tak sa pýtali, tak som hovoril, že my chateli k moru. A že tam bylo 40. My neznali, že to je to minus 40. Takže nevedeli, čo si majú mysleť. V Európu ešte potom, čo sa mi páči, tak robíme, že keď chcete niečo veľmi kvalitné, tak keď chcete si zaradiť pekný byt, musíte mať dizajnera, lebo sami si to nezaradíte, aj keď ste veľmi šikovní, čo tu sedíte určite, ale potrebujete mať nejakého bytového dizajnera, takže my keď chcete niečo veľmi luxusné, kvalitné, tak potrebujete mať profiko. No a my sa tomuto venujeme, toto je jedna michelinská reštaurácia vo Florencii a čím ďalej viac robíme takýchto hyperluxusov. Toto iba by ste vedeli, to je Babišová reštaurácia, už má dve michelinky, to je dole blízko Kán, severne od Kán, v Mužán. Robíme privátnymi lietadlami a tak ďalej. Čiže to bola Európa. Hej, ešte tie okraje Európy mám najradšej. Proste to je ešte stále super. Ďalším kontinentom je Amerika. Amerika na severe sú len dva štáty. Kanada, Spojené štáty americké. A tiež prešiel som aj všetky štáty Európy teda a prešiel som všetky štáty Ameriky. Najviac štátov Ameriky je v Karibiku. Tam je strašne veľa štátov a Južnú Ameriku, také najťažšie prejditeľné štáty Južnej Ameriky, tak to je tá Guajana, Surinam, dobre, Franská Guajana, tak to sa väčšinou ľudia toto míňajú, ostatné, možno ešte Haiti, ale ja som bol teraz v Haiti, bol som dokonca aj v Caracase, som bol pred 2 mesiacmi. No, my sme najväčší predajca Kuby, Otford. Ja som ešte kedysi zažil Kubu, keď chodili tieto El Camello, už to nechodí. Oni boli hrdí na to, že tam dokážu zmestiť 400 ľudí. Potom sa začali za to hanbiť. Dobre, že je tam 400 ľudí, že to je too much. Kuba je podľa mňa geniálny ostrov, lebo cíti tam tú kultúru. Ja som teraz napísal nejaké blogy o Karibiku. Postupne vychádzajú a myslím, že o 2 týždne už ten Karibik sa objaví. Takú veľkú tabuľku som tam dal. A dal som taký, že kde nájdete luxus, kde nájdete kultúru a tak ďalej, z tej tabuľky si môžete spraviť dobrý obraz. Ale často je to tak, že na Kube nenájdete luxus, ale nájdete kultúru. A naopak, na Bahamách nájdete luxus, ale nenájdete kultúru. Tam je kultúra absolútne že nula. Dobre, čiže z toho si vy viete spraviť, ale sú aj také, čo sa prelínajú. No. Guantanamo, to mám tiež opäť obrázok, ktorý má málo ktorý Slovák, je to vlastne Mirador Malones a toto pod nami je tá báza Guantanamo, ktoré ste počuli, ale ktorú ste nikdy nevideli, lebo tam bolo zakázané chodiť. Čiže toto je územie Spojených štátov amerických, jediný McDonald a tam boli tie väzni z Al-Kaidi. Čiže to bolo Guantanamo, je to aj oblasť, ale toto je tá vojenská základňa Guantanamo. Najviac, čo sa mi páči na Kube, je toto mesto, je to mesto Baracoa. V roku 1511 to bolo prvé hlavné mesto Kuby. Bolo to prvé mesto, ktoré objavil Krištof Kolumbus, keď prišiel v roku 1492. A keď prišiel, tak povedal, že nič krajšieho som v živote nevidel. Tak bolo to trošku možno marketingové, ale je to fakt pekné. No, čiže keď pôjdete do Barakovy, tak my vidíme hore na tú horu El Yunque a zároveň tam taký, je tam pekná pláž Maguana, no a proste na Kube je veget. Dobre, čiže ja Kubu odporúčam, kým tam ešte nechodia Američania. Toto je výhoda zasa, keď čím tvrdšia politika Ameriky, tým tá Kuba ešte ostane ako tak. Už tam Fidel není, ale ostane sama sebou. Čiže podľa mňa je to zaujímavé, lebo znova to nevydrží dlho a tá Amerika to logicky zvalcuje do Kubu. V Amerike ešte ďalšiu vec, čo by som odporúčil, je to Patagónia. Patagónia to nie je štát, je to oblasť, podobne ako Škandinávia. Je to oblasť, ktorá má 1 milión kilometrov štvorcových na juhu Južnej Ameriky. Sú to dva štáty, Argentina má väčšiu časť a Chile. Toto je na čilskej strane, Torres del Paine. No, Nóri hovoria, že majú najkrajšiu prírodu, ale neboli v Patagónii. Patagónia je prekrásna, naozaj je niečo úžasné. Musíte mať jeden deň čas, aby ste vyšli na toto miesto, na tento Mirador, po Torres del Paine, tieto v Chile. Je to fakt, že absolútna topka. Toto je na argentinskej strane, blízko Calafate sa volá Perito Moreno a ja by som to prirovnal k vodopádom Iguazu. Má to 70 metrov výšku a na 100% to padne. Dobre, to tak rýchlo sa ten ľadovec hýbe dopredu, že vy vidíte padať kusy veľké paneláko, čo máme. Takže Perito Moreno je naozaj obrovský, obrovský zážitok. My tam bereme mačky a chodíme potom Perito Moreno s mačkami a na konci teda pijeme 12-ročnú whisky s nejakým 100 000 rokov starým ľadom. No, dobre, čiže toto je Patagónia. Ešte ak môžete, tak zobrať si loď a ísť tam južnejšie od ohňovej zeme. To je, tá loď bola veľmi, veľmi vkusná. Je to loď rodiny Mendezovcov, ktorú liečil ešte Martin Kukučín. Dobre, to bola, on tam bol dosť známy lekár v Punta Arenas. Ale čo je na tejto mieste, čo ja si teda veľmi cením, je najjužnejšie miesto amerického kontinentu. Volá sa Miss Horn, Cabo Horno. V Afrike je to Miss Dobré nádeje, ale Cabo Horno je južnejšie a nedá sa tam dostať. Ja som išiel trikrát na Antarktídu loďou a vždy mi povedali, že to bolo v itinerári. Ale vždy som išiel a povedali, že tam je. Dobre, a bola hmla, ja som nič nevidel. Oni povedali, no áno, a za to hmlou je Miss Horn. Až som pochopil teda, že takto to robiť nemôžem, že musím ísť vyslovene kvôli Miss Horn. A tu sme išli tou loďou a vystúpili sme na tých zodiakoch. Aj tak vám to negarantujú, ale musíte mať šťastie na tieto veci. Ale som rád, že som tam vystúpil. Je to taký špeciálny cestovateľský bod. Čiže nie je to krajina, lebo to patrí Chile, ale je to zaujímavé. Za tých pár hodín, čo sme tam boli, sme zažili sneženie, fujavicu aj dúhu nakoniec. Stará sa o to tento chlapík, vždy je sa veľa ľudí prihlási, tender a musia vybrať niekoho, kto má silnú psychiku. Lebo on tam pol roka bude, bez toho, aby tam prišiel nejaký človek so svojou rodinou, tam musí proste vydržať. Je to taká náročná služba na jednej skale, kde nič není. Ďalšou takou špecialitou, ktorú vám môžem odporučiť v Južnej Amerike, sú Galapágy. Tá korytnačka sa volá Galopea, čiže podľa toho sa volali Galapágy korytnačie ostrovy. Žijú tu jedni z najväčších korytnačiek na svete, aj keď najväčšie žijú na Sejšeloch. Tiež ďalší blok bude porovnanie Galapaga a Seychelles, v čom sú rozdielne. Obidve sú luxusnou destináciou, veľmi drahou, ale každá je absolútne, absolútne iná. Seychelles sú pre zamilovaných, Galapagy sú skôr pre tých, ktorí sú orientovaní na prírodu. Je to také prírodné laboratórium darwinovské. Keď som Darwin prišiel na 6 týždňov, tak vlastne podľa tohoto ostrova napísal svoju evolučnú teóriu druhou. My nasadáme na takú loď a proste beháme tam po všetkých tých ostrovoch. Galapágy sú dva ostrovy na svete, sú ostrovia na svete, ktoré rozdeľuje rovník. Galapágy sú jedny, druhé sú Kiribati. Čiže tam sme prešli krížom rovníkom. Toto je Franská Guajana, miesto, kde bol väznený motýl od Charriera. Možno, že viete, niektorí ste čítali tú knihu. Dobre, čiže toto je Amerika. Ďalším kontinentom, tiež som prešiel všetky krajiny tej Ameriky, ďalším kontinentom je Austrália, Oceánia. To je ľahšie prejsť, to je len 14 krajín. Na druhej strane pre nás je to strašne ďaleko. Je to na opačnej strane. Dobrý zážitok bol tento, je to na Palau, kde sme sa potápali s medúzami. Keď prídete do Austrálie, tak často tí domáci sa neboja žralokov, surfery. Jak my tu stále počujeme útoky žraloko, sa neboja. Boja sa práve, že ich medúza šláhne, lebo to je neurotoxický jed a vy teda ochrniete, dobrá, utopíte sa. No ale tieto medúzy na Palau sú neprhlia. No ale neviem, my sme ich mali, naozaj úžasné to bolo zážitok, ale jak sme odišli, tak neviem, čím to bol, či sme sa nesprchovali dlho alebo čo, ale oni vyhynuli všetky. Teraz bez srandy, akože naozaj, že už to není, čiže tento zážitok opäť musíte počkať nejakých 100 tisíc rokov, 200 tisíc, aby znova to narastli a potom to bude opäť. No. Oceánia je obrovská, obrovská. Mne to trvalo tiež 15 rokov, kým som ju celú prešiel. Dlho to trvá. Chýbajú mi to ešte dva štáty, ktoré moji kamaráti išli, ale ja už som išiel domov, predsa mám 3 deti a na tých výpravách ja do mesiaca, lebo kedy som bol dlhšie, ale už je mi to blbé, takže prídem domov A keď idete Tuvalu, tak Tuvalu je 10 dní navyše. Dobre, lebo to lieta raz za týždeň a už tam musíte byť. Dobre, že tie veci sú potom... Proste prejsť tie krajiny je strašne náročné, nielen finančne, ale aj časovo. To sú Maršalové ostrovy. Ale taká top špecialita, ktorú myslím, že to skoro nikto nemá, je toto. A to je Nauru. Nauru je najmenšia republika na svete. Monako ani Vatikán nie sú republiky. Čiže to najmenšia republika na svete, je to... Jedna skala v oceáne, trošku južne od rovníka, jediný štát, ktorý nemá hlavné mesto, lieta tam jediná spoločnosť Nauru Airlines, takúto letenku dostanete, a keď nemajú akurát vtedy ten letecký benzín, tak neletia, ale hlavne vám nedajú víza. Dobre, nechcú vám dať víza. A to je problém s týmto Nauru. Opäť, ja som nevedel, že nedávajú víza, tak mi ich dali, lebo už ja som... A asi hovorí, že to čo je za debila, že nevie, že nedávame víza. Preto, lebo austrálska vláda tam má takzvané detenčné centrum. S migrantami majú problém aj oni, ale oni to robia tak, že ich dajú kúsok, odpravia ich sem. To je horšie ako basa. Ja som tam videl ľudí, ktorí tam boli 5-6 rokov a čakali, že či ich zoberú. No. A Austrálčania čakali, kým si to rozmyslia, povedia, že chcú ísť domov. Takže preto tam nechcú byť. No Nauru, že čo tam robiť? No tak toto som na najvyššom vrchu Nauru. Potom som prešiel loďou dvakrát okolo Nauru. Zámienko bola rybačka, ale dvakrát sme prešli okolo ostrova. No a potom som to ešte obehol, lebo obehnúť samostatný štát je super, no, ale... 22 km to malo, išiel som o 4 ráno, lebo tam je to prídzko rovníku, bolo teplo. Najväčší problém som mal s obsami, čiže som stále s kamením bežal a s palicami, lebo tie psi boli všade okolo mňa, plus ja som bežal zo soboty na nedeľu, vlastne už bola nedeľa teda, no ale stále žuroval ešte sobotu, tak stále ma pozývali, že nech sa zastavím. A v tejto oblasti, čo vám môžem odporúčiť, lebo Nauru je pikoška, kde sa ťažko dostať, väčšina ľudí to vám poviem, ak to rieši, že idú Nauru Airlines, prídu, vystúpia, idú do odletovej haly, tam počkajú 3 hodiny, oni natankujú, vrátia sa, letia späť. Tak sa čerkajú krajiny, no ale tak toto ja neuznávam. No a toto, čo je Papua Nová Gvinea. Papua Nová Gvinea, väčšina ľudí schodila na Irian Jaya, na tú indonéskú stranu. Za prvé, tá Indonézia dosť teda potláča túto etnikum, ale na tej Papua Novej Gvinei je 800 jazykov, 1000 kmeňov a je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Fakt, že sú to bývalí ľudožrúti, tak som povedal, že správame tak zo strandy, no ale keď normálne začal tlačiť naplno, on to proste má v génoch, hej, že už mu to naskočilo, mu to, že bude jedlo. Je to neuveriteľne exotické, pre fotografov krásne. Opäť, neboli sme len na tom hlavnom ostrovi, ale my chodíme aj na Novú Britániu, Nové Írsko. Je to fakt, že super. Toto je v kmeni Huli. To, čo na hlave, to robia z vlastných vlasov. 3 roky tam sú v lese, potom to ostrihajú, spravia to takýto ala napoleonovský klobúk. Toto je vlastne v Novej Británii jedna sopka v meste Rabaul. Je to veľmi, veľmi pekné. Hrdý som veľmi na túto fotografiu, sa ťažko fotí. Musíte si nájsť, že prídete, letíte tam už na Port Moresby, do hlavného mesta Papuji sa nedá dostať. Keď dojdete, ešte máte 3 lety, prídete sem a tu musíte ísť do lesa o polnoci a v dedine čakať, že bude nočný festival, kde toto je postava dospelého muža, ktorý beží cez oheň. Ale je neuveriteľné, že toto na našej planete ešte existuje. Akože som rád, že takéto veci som mal šťastie vidieť. Čiže toto bola Polynézia, tam mi chýbajú ešte Kiribati, Tuvalu, to by som chcel práve na 30. výročie revolúciu dokončiť. Mohol by som ísť rýchlo to spraviť, ale nechcem rýchlo, chcem to spraviť poriadne. Objednávam sa tam súkromné lietadlo, už na tom 2,5 roka robím, aby ste vedeli, lebo to není tak, že zavoláte niekomu a on sa ozve. Hej, to je tam, on zavoláte, on sa ozve, že sa ozve na druhý deň a o rok a pol sa ozve znova. A dovtedy má vypnutý mobil a nič nefunguje. Ako teraz naozaj, tieto krajiny sú neuveriteľné. Ale potom je posledná takáto krajina, a to je Afrika, toto som v Džibuti. Tam začínajú lietať množstvo aroliniek. Je to najlepšie miesto na potápanie s týmto žralokom obrovským, alebo veľrybým. To žere plankton, čiže je to bezpečné. Je tam nízke more, čiže oni nemôžu sa hlboko potopiť, jak na Maldivách, a sú blízko vás. My sme s 9 plávali, sme boli úplne sami. Obrovský zážitok. Naozaj obrovský. No a tu v Afrike sa dostávame do tohto problému. My každý rok vydávame mapu cestovateľskej bezpečnosti. No a zelené, to je to bezpečné. Čiže niekto vám na internete povie, že Rusko je nebezpečné, ale to je úplne vymysel. Rusko je na 100% bezpečná cestovateľská krajina. Aj Severná Korea je bezpečná cestovateľská krajina. Austrália trošku menej, ale OK. Samozrejme, Spojené štáty nie sú už tak bezpečné, lebo v New York môže vybuchnúť letisko. Dobre, takisto Belgicko, Brusel môže vybuchnúť. Dobre, tak to je. Ale Norsko je OK, keď ste aj Slovensko, je absolútne bezpečná krajina, sem sa neoplatí nič vybuchovať. Ale už také, už keď máte hnedé, tak vidíte tam Venezuela hnedým, alebo je Pakistan hnedým, veľa tých, ako Alžírie hnedým, Mauretánia je hnedým, Kongo je hnedým a tak ďalej. A potom máte čierne tie krajiny. No a tie čierne krajiny, to sú tie najnebezpečnejšie. A to je Afganistán, Irak, Sýria, Jemen, Somálsko. Dobre, to sú tie najnebezpečnejšie krajiny. Čiže tí ľudia zastanú často, keď chcete prejsť toho veľa, keď to chcete prejsť, tak zastanete na týchto krajinách. Teraz vo Forbese, v tom augustovom, som našiel najinfluencerov na cestovanie. Boli vypísali najlepší influenceri na cestovanie. Len toto nemá byť slajd o chválení sa, len aby ste vedeli, čo to znamená precestovať tie krajiny. Tak ja si myslím, že aj vy, keď poznáte, aj všetky ľudí, čo poznáte, keď ich spočítate, že nemajú všetky azijské krajiny spolu. Že vždy im bude chýbať nejaké. A tí influenceri, ja si myslím, že majú štvrtinu toho, čo je, ale nech polovicu. Ale nemajú viac, že všetci dokopy, keď ich zoberete tých influencerov. My sme organizovali alebo organizujeme stretnutie najcestovanejších Slovákov. Preto, lebo keďže sme ako Bubo začali cestovať pred 30 rokmi, tak naši klienti a naši sprievodcovia sú najcestovanejší. Aj veľa tých veľmi cestovaných ľudí, samozrejme, že Maďarsko, Polsko, Machu Picchu idem sám, ale ako náhle chcem ísť Rovníková Gvinea, tak Rovníkovú Gvineu si neviete spraviť sami, lebo vám nedajú víza. Čiže tí ľudia potom prídu k nám. Ale aj keď spočítam všetkých mojich sprievodcov, terajších, bývalých, keď ich spolu, keď si dajú krajiny, aj tak nemajú to, čo ja. Proste je to strašne ťažké, že je to na jednej strane blbosť, dobre, ja to vôbec neuznávam a dlho som sa bránil, proti tomu na druhej strane spraviť to je veľmi ťažké. Neviem, ktorú krajinu vy považujete za najnebezpečnejšiu. Irán, bezpečný. Rwanda, bezpečná. Ale Kongo, neviem, v Kongu som bol pred 2 mesiacmi, som prešiel všetky 3 Konga, belgické, aj francúzske, aj portugalské, teda Kabinda. Jemen som vám hovoril nebezpečný, Venezuela som teraz bol, ale nebezpečná. Stredoafrická som bol, ale teraz je veľmi nebezpečná. Tam je tie hnutia Balák a tak ďalej. Je to zle. Sýria sa už pomaly začína dať. Somálsko vieme dať. Afganistan som bol svojimi deťmi. Irak je OK. Ale najhoršia krajina na svete je podľa mňa teraz Líbia. Líbia, my sme teda doniesli demokraciu, my západný svet do Líbie, zabili sme Kadáfiho, zlého, odtedy je tam občianská vojna, zabije tisíce ľudí mŕtvych. Ja do Líbie letím v útorok. S tým, že dnes mi oznámili, že moje letisko je ostreľované a že sa mne lieta, hej, že to mám takéto problémy. Takže nemôžem ísť na letisko v Tripolise, to si niekde vygooglite, ak to nájdete vôbec, takže mám ísť vrtuľníkom do Bengázy. Jedna vec je, že to strašne bezpečné tieto veci. Musíte sakra vedieť a neviete, že je to už potom na hrane. Na druhej strane taká stranda stojí 15 000 €. Čiže potom to ide aj do peňazí. Hej, za to si môžete precestovať celý svet. Takže aj na tomto vy často, že mať všetky krajiny je naozaj akože dosť ťažké. Keď letím niekedy, tak takto to vyzerá. Hovorím, že ma fotil pilot. Je to vo výške 11 km a letím do Čadu. Čad je bývalá francúzska kolónia, takže Air France to dotuje takým spôsobom, ako vidíte. To sa mi stalo opakovane, nosím často tie žalaby, aj teraz, keď idem do Líbie a tak ďalej, tak to mám, ja mám rôzne druhy, lebo tí ľudia vedia, že toto je zo Sudánu, Sudánska. A oni vedia, či máte Sudánsku, alebo Čadsku, alebo Saudskú Arábiu, to hneď na prvý pohľad vidia, dobre? To oni vedia aj podľa toho, jak máte dokonca tú emu zamotanú na hlave, vedia, z ktorej ste dediny. Čiže pre nás je to všetko, že jeden špinavý Arab hovoríme, ale v skutočnosti je to úplne, úplne inak. V tej Afrike chodím do miest, kde sa stretávam s kráľmi, to som ja v tom modrej košeli s kráľom, poddaní ležia pred nami, to je kráľ, ktorý hneď hovoril, že sme si vymenili mobily. Dobrý je kráľ, niečo, čakáte, čo vám povie kráľ, on povie, že daj mi mobil. Toto je rieka Niger. Niger znamená čierny, úžasná rieka. My sme išli od, jedna expedícia viedla od ústia vo Futa Džalo až po deltu, vlastne v Nigérii. To bola veľmi pekná expedícia. Čím sa máte riadiť? No, išli sme túto expedíciu a toto si dáte z ministerstva zahraničných vecí, nie slovenského, lebo tí to možno odpíšu, alebo to tam je 2 roky, alebo v roku 2011 to ako nemenia. Nikto tam nebol v živote. No, takže ale zoberte si britské, francúzske, si zoberete niekoho, kto bola bývalá kolónia. Hej, tí by mali mať prehľad. No, ale toto máte. To žlté, tam je hlavné mesto, mali Bamako, napísané je, že navštívte len v urgentných prípadoch, povedzme, že vaša mama je veľmi ťažko chorá, hej, ktorá žije v Bamaku, alebo vaša sestra má svadbu. Dobre, tak prídete, to je ako výnimočný prípad, tak OK, choďte. No a to červené je oblasť, ktorá je absolútne zakázaná chodiť a nikdy tam nechoďte. Nájdite si takýto travel advice pre Líbiu, je to celé červené. Aj toto je celé červené a samozrejme ja chodím do tých červených oblastí stále. No. Ale to musíte sa sakra vyznať a musíte, že tam je strašne veľa trikov. Cítite, že ste unikátni, to cítite. Robil som takú cestu, ktorá sa volá Ebola Tour a to bolo na margo toho, že v médiách všade vyšlo, že zomre 3 miliardy ľudí. No ja som hovoril, že to je úplná blbosť, že rozumný cestovateľ sa nemôže nakaziť. Tak to bol taký dôkaz, dobre, že idem sám, prejdem všetkých 15 krajín postihnutých ebolou, v najväčšom tom ebola toto. A viem, že keď viete, čo máte robiť, tak sa nenakazíte. No ale vtedy vlastne tam nebol žiadny turista, takže tu máte neuveriteľné pamiatky. Hovorím, je to, ako keby v Prahe sa po Karlovom moste nedá ísť, ale keby tam bola 2 roky ebola. No, ale je to takto, toto je Timbuktu. Timbuktu za posledných 7 rokov bol minimum cestovateľov. Toto je Timbuktu a vidíte, že nie sú na vojenské prehliadke, že naozaj je to vážne, aj nafotiť to je to veľmi, veľmi ťažké teda. Taká expedícia, ktorú si veľmi vážim, Afrika je posledná krajina, či toto už vám poviem, ak poviem posledné dve expedície asi, je to po stopách Leny Riefenstahl. Keď máte radi fotografiu, tak najlepšiu Afriku fotil Salvatore Salgado a potom Leny Riefenstahl, myslím, že je možno jednotka. Bola to tá režisérka Hitlerových filmov, no a išla do Južného Sudánu. A práve do Nuba Mountains. A my sme išli po jej stopách. Mali sme všetky povolenia aj na fotografovanie, ale napriek tomu, že som mal všetky tieto povolenia, tak sme sa vždy po pol hodine stretli na policajnej stanici, na všetkých zabasli, lebo tam bolo napísané, že nemôžeme fotiť deti a chudobu. No a v Sudáne sa nedá nefotiť, kdekoľvek to odfotíte, máte chudobu a deti. Takže vždycky nás zabasli tak či tak. Keď sme išli do hotela, tak zaprvé ten hotel, samozrejme v Chartume je, ale keď je túto, kde my sme boli, tak hotel nebol. A túto ešte bol posledný a my sa pýtali, že hotel, to nikto nevie, to slovo nepozná, takže funduk, kde je. Tak potom až nejaký piaty krát niekto vedel, že také niečo je. No, prišli sme sem, ale v tých izbách sa nedalo spať. To je, tam sú potkany, ja neviem čo, lepšie je byť vonku, takto vyťahnutý, že ste na nádvorí nejakého toho funduku. Na záchod sa nedá, isto mi verte. Takto to vyzeralo, všetky tie povolenia mať, to bolo v roku 2008 tá cesta a opäť nikto to po nás nezopakoval, bolo to južný Kordofán, išli sme z Kadugli do Talody a bol to veľký juh, vtedy ešte tá krajina nebola rozdelená, následne sa rozdelila a bol veľmi exotická, veľmi super krajina, ale toto sa zopakovať ťažko dá. Ja som chcel vidieť tento festival vždy v novembri. Majú žatvu, väčšinou to je sorgum alebo miet a robia z toho pivo. Vlastne majú žatvu a potom z toho spravia pivo a pijú pivo a majú obrovské, obrovské oslavy. No a tu sme na takú jednu oslavu prišli. Bohužiaľ už nie sú holí, a jak bola za Leni Riefenstahl, ale majú všelijaké trička a takéto. Ale je to akože ozajstné. Je to fakt, že super. Toto je taký podobne ako Donga, majú Surmovia v Etiópii, tak podobne tieto bitky týmito palicami. Bolo to super. Prvýkrát som tam sa stretol s týmto kmeňom. Povedali mi, že sú to čarodejníci, že nechod tam, oni ťa začarujú, oni vedia odčarovať dobytok. Volajú sa Mbororo, alebo Fulani, alebo Peul. Teraz práve letím z Líbie potom na jeden festival do Nigeru. Tam tiež si to nájdete. Napísal som o nich blog Čarodejníci Sahelu. Veľmi zaujímavý kmeň a túto v tom Nigeri to je dámska volenka. Chlapi sa postavia do radu a sú pekní a baba príde a vybere si toho, ktoré sa najviac páči, vyskúša ho na noc. Keď sa osvedčí, si ho zobere, keď nie, počká o ďalší rok. Aby ste vedeli, keď hovoríme, že oni sú prúderní a my sme pokrokoví, tak aby ste vedeli, že ten svet je extrémne zaujímavý, fascinujúci. Dobre, fakt, že super. Takúto fotografiu tiež neurobíte, to som ja fotil a Matej hore na vrchu, a to sa už nedá. Tak jak ja som nevedel vyjsť na pyramídu v Gize, preto sa podarilo Zigmundovi a Hanzelkovi, ktorí tam prespali, ale mňa už nepustili. Tak tuto nás pustili, ale už nikoho nepustia, je to v Sudáne. Toto je Somálsko, toto je Čad, to sa už naučil s nimi jednať, vždy keď vlastne ideme tými džípmi a spíme v stanoch, tam nič není, tak zastaneme, tak jak zapadá slnko, chcete zastať, vybrať flek, tak vtedy im zapadá slnko, oni sa začnú modliť. Takže oni zastanú na najhoršom mieste, začnú sa modliť a keď slnko zapadne, že nič nevidíte, tak vtedy môžete stavať stan. Tak už som sa naučil, že musíme to skôr proste zastaviť o tú pol hodinu, aby sme to dokázali spraviť. Na záchod chodíte s lopatou, všade sú škorpióny, vytrasávate ráno škorpióny stopánok. Čiže zaujímavé. Dlho bolo môjim snom ísť do Meky. V roku 1993 som založil organizácia priateľov arabskej kultúry, ktorá sa v skratke volala OPAK. Znova nájdete si to na Finstate, to ešte je. No a môjim cieľom bolo dostať sa do Meky s tým, že prvýkrát vlastne ambasádor Saudskej Arábie, keď prišiel, vtedy išiel k Gašparovičovi, tak najprv sa zastavil u nás, až potom išiel k nemu. Robil u nás takú akciu a vlastne minulý rok, koncom roka sa mi to podarilo, že čakal som na to naozaj 25 rokov. Toto je severný pól, ľahko dostupná vec, jete loďou, len to trvá 3 týždne. Musíte mať 3 týždne a už je to drahšie, stojí to 25-30 tisíc eur, ale bolo to veľmi zaujímavé, lebo cestujete cez Zem Františka Jozefa, veľa medveďov vidíte a bolo to fakt, že super. Severný pól bol ťažko dostupný, ale kvázi máte istotu. Horšie to bolo s južným pólom. Trikrát som bol na Antarktíde, ale nebol som na južnom pole. A strašne som to chcel. No a tento rok, 20. januára, tento rok sa mi to podarilo. Takže sme sa dostali vlastne na južný pól. Neboli sme prví. Prvý bol ten Amundsen. Scott prišiel za ním. A o 6 týždňov a celá Scottova skupina cestou späť zahynula. ale my sme boli, čo jem taký, 5 Slovákov bolo pred nami, ale my sme boli 7. Bolo to fajn a vlastne prvá Slovenka bola na severnom pole so mňou, respektive s Bubo, aj prvá Slovenka bola na južnom pole. To je to, čo vlastne my robíme, že skoro 30 000 ľudí s nami prešlo rovník a musím povedať, že sa nám tak dosť darí. Ale som hrdý na to, keď spravíme aj nejaké takéto unikátne veci. A som rád, že aj tieto baby, ktoré by same neprešli, tak s nami to zvládli a perfektne ľavou zadnou. Toto sú dievčatá z kancelárie, ktoré vlastne, keď k nám prídete, tak keď vám, my sme najväčší predajca business klasu, lebo si myslím, že lovenie zážitkov je aj o tom. Dobre, nemusíte to mať, ale prečo nie? Neviem, či ho poviem dobre, také akánske príslovie z Ghany hovorí o tom, že není pravda, že psi majú radi kosti, ale meso im nikto nikdy nedal. No a oni sú úprimní, čiže keď niekto vyskúša ten biznis, tak je to fajn. V januári, koncom januára robíme vždycky festival Buobal, robíme to už 30 rokov, robíme to každý jeden rok, to robíme. Chceme, aby všetci vlastne naši sprievodcovia prišli a najcestovanejší vlastne Slováci a zadarmo dali rady tým, čo chcú cestovať. Je to jedno, či s nami alebo sami. Proste my, keď sme si pri vzniku, sme si povedali, že chceme rozvíjať slovenské cestovateľstvo, tak tomu chceme dostať tomuto sľubu. No a to je asi moja posledná fotka, kde sa s vami lúčim vlastne a verím teda, že sa o 3 týždne uvidíme, že z tej Libie prídem a že vlastne budem mať aj posledný taký veľký kontinent, tam je 54 krajín Afriky a chýbajú mi vlastne ten Niger a Líbia, poriadne ich chcem krížom krážom prejsť a o 3 týždne by som mal byť naspäť a bude to vlastne celý kontinent s tým, že mám ešte posledné 2 krajiny, ktoré chcem prejsť, ale až vlastne po 17. novembri, ako aby som završil vlastne 30 rokov nejakého môjho takého systematického cestovania. Ďakujem vám za pozornosť.